47-րդ. Բայց ահա 5-րդ տարում, երբ բոլոր գյուղերում օրինակելի կարգուկանոն էր հաստատված, երբ պահպանական աշտարակի գլխին արդեն մի քանի ամիս էր, ինչ ծածանվում էր բութ պայծ ծինանիշով դրոշը, իսկ Յագենկան բարեհաջող ծնել էր 4-րդ տղան, որին Յուրան դանունն էին տվել, մի օր ծերունի մածկոն Զբիշկոյին ասաց.
«Ամեն ինչ հաջող է գնում. Եվ եթե Աստված էլի մի հաջողություն տա, այն ժամանակ ես հանգիստ կմեռնեմ»։
Զբիշկոն մի պահ նայեց նրան հարցական հայացքով, ապա հարցրեց. «Դուք երևի նկատի ունեք պատերազմը խաչակիրների դեմ,
թե չէ էլ ուրիշ ինչ կարող եք ցանկանալ»։ «Ես քեզ կասեմ նույնը, ինչ առաջ էլ ասել եմ»,
պատասխանեց Մածկոն.
«Քանի մագիստր Կոնրադը կենթանի է, պատերազմ չի լինի»։
«Դե հո նա Հավիտյան չի ապրելու»։
«Դե ես էլ հո Հավիտյան չեմ ապրելու, այ թե ինչ. Ես բոլորովին ուրիշ բան եմ մտածում»։
«Բայց ինչ բան»։
«Ավելի լավ է չհարցնես. Առայժմ ես գնալու եմ Սպիխով. Իսկ եթե հաջողվեց, նաև Պլոցկի ու Չերսկի իշխանների մոտ»։
Այս պատասխանը Զբիշկոյին այնքան էլ չզարմացրեց. Վերջին տարիների ընթացքում Մածկոն շատ անգամ էր գնացել Սպիխով, դրա համար էլ նա միայն հարցրեց. «Երկար կմնաք այնտեղ»։
«Սովորականից ավելի. Կարծում եմ Պլոցկում մի քիչ կուշանամ»։
Եվ իսկապես մի շաբաթ անց Մածկոն մեկնեց, իր հետ վերցնելով մի քանի սայլ և լավ սպառազինություն, ասելով, թե կարող է պետք գալ, եթե մենամարտի առիթ լինի։ Հրաժեշտ տալիս նա նորից նախազգուշացրեց, որ կարող է սովորականից ավելի ուշանալ։ Եվ իրոք երկար ժամանակ, մոտ կես տարի նրանից ոչ մի տեղեկություն չկար։ Զբիշկոն սկսեց անհանգստանալ և, ի վերջո, սուրհանդակ ուղարկեց Սպիխով, բայց սա Մածկոյին հանդիպեց սերածու և վերադարձավ նրա հետ միասին։ Ծերունի ասպետը մի տեսակ մռայլ էր, բայց երբ Զբիշկոյին հարցու փորձ արավ, թե իր բացակայության ժամանակ ինչ է արվել, և իմացավ, որ ամեն ինչ կարգին է եղել, մի փոքր ուրախացավ, ինքն էլ սկսեց իր ուղևորության մասին խոսել։
«Գիտես ինչ, ես եղա Մալբորգում»,
ասաց նա։
«Մալբորգում»։ «Ապա էլ որտեղ»։
Զբիշկոն մի պահ նայեց նրան զարմացած հայացքով, ապա հանկարծ ձեռքը ծնկանը խփելով գոչեց.
«Աստվածի, իսկ ես բոլորովին մոռացել էի»։ «Դու իրավունք ունեիր մոռանալու»,
պատասխանեց Մածկոն։
«Չէ, որ դու արդեն կատարել ես քո ուխտը, բայց Աստված չանի, որ ես խախտեմ իմ երդումը և արատավորեմ իմ պատիվը. Մենք սովոր չենք մեր խոստումը մոռանալ, և երդվում եմ Սուրբ Խաչով, որ քանի շունչս վրաս է, ես նրա ուձիքը բաց չեմ թողնի»։
Այս ասելիս Մածկոն հոնքերը կիտեց, և նրա դեմքը այնպիսի ահեղ ու չար տեսք ստացավ, ինչպես Զբիշկոն տեսել էր նրան միայն Վիտոլդի և Սկիրվոյի Լոյի մոտ եղած տարիներին, երբ գալիս էր խաչակիրների հետ կռվի բռնվելու ժամանակը։
«Հետո, ինչպես»,
հարցրեց նա։
«Խույս տվեց»։ «Նա խույս տալու բան էլ չուներ, որովհետև իմ մարտահրավերը չընդունեց»։
«Ինչու»։
«Նա մեծ կոմտուր է դարձել»։
«Գունո Լիխտենշտեյնը մեծ կոմտուր»։
«Վա, գուցե և մեծ մագիստր ընտրեն նրան, ով գիտե, բայց հիմա էլ նա արդեն իշխաններին հավասար մարդ է համարում իրեն. Ասում են, որ ամեն ինչին նա է վերահասու լինում. Օրդենի բոլոր գործերը նրա ուսերին են ընկած, իսկ մագիստրը առանց նրա ոչինչ չի անում. Այդպիսի մարդը դուրս կգա տրորված հողի վրա, Հենց միայն ծիծաղի առարկա կդառնաս։
Միթե ձեզ վրա ծիծաղել են, հարցրեց Բիշկոն, և նրա աչքերը շողացին ցասումով։
Լոցկում իշխանուհի Ալեքսանդրան էր ծիծաղում։ Գնա, ասում էր, և մենամարտի հրավիրիր ռոմեական կեսարին։ Նա ասում էր, որ իր ունեցած տեղեկության համաձայն նրան, այսինքն Լիխտենշտեյնին, մարտահրավեր են ուղարկել և Զավիշասևը, և Պովալան, և Պաշկո բիսկուպեցին։ Բայց նա նույնիսկ նրանց մերժել է, որովհետև չի կարող։ Բանն այն չէ, թե նա վախկոտ է, այլ այն, որ վանական է։ Եվ այնպիսի կարևոր ու պատվավոր դիրք է գրավում, որ նրա գլուխ այդպիսի բաներով չի զբաղված, և իր պատվին ավելի մեծ վնաս կհասցներ, եթե մարտահրավերն ընդուներ։ Այ թե ինչ ասաց նա։
Իսկ դուք ինչ պատասխանեցիք նրան։
Ես խիստ վշտացա և ասացի, որ առանց այդ էլ ես գնալու եմ Մալբորգ, որպեսզի Աստծուն ու մարդկանց ասեմ. Ես արի ամեն բան, ինչ իմ ուժից վերջ էր, և իշխանուհուն խնդրեցի որևէ հանձնարարություն հնարել ինձ համար, և նամակ տալ Մալբորգ տանելու, որովհետև այլ կերպ մարդ իր գլուխը չի կարող դուրս անել այդ գայլի որջից։ Իսկ հոգուս խորքում այսպես էի մտածում. Հասկանալի է, նա չի ընդունել ոչ Զավիշայի, ոչ Պովալայի և ոչ էլ Պաշկոյի մարտահրավերը. Բայց եթե ես հենց մագիստրի ու բոլոր կոմտուրների և հյուրերի ներկայությամբ նրա մռութը բռնեմ և բեղերն ու մորուքը փետեմ, այն ժամանակ ստիպված կլինի ինձ հետ մենամարտի դուրս գալ։
Իսկապես,
հիացմունքով գոչեց Բիշկոն։ Ապա, ասաց ծերունի ասպետը, ամեն բանի միջոց կգտնվի, միայն թե մարդու ուսերին գլուխ լինի։ Բայց այս բանում Աստված ինձ չհաջողեց։ Լիխտենշտեյնին ես Մալբորգում չգտա։ Ինձ ասացին, որ նա որպես դեսպան գնացել է Վիտոլդի մոտ։ Ես չգիտեի, թե ինչ անեմ, սպասեմ նրան, թե գնամ հետևից, բայց վախենում էի իրար չհանդիպենք, և որովհետև ես վաղուց ծանոթ եմ մագիստրին ու գլխավոր հանդերձապետին, նրանց հայտնեցի, թե ինչ նպատակով եմ եկել, իսկ նրանք գորգոռացին, թե այդպիսի բան լինել չի կարող։
Ինչու՞։
Նույն պատճառով, ինչ ասում էր Պլոցկի իշխանուհին։ Մագիստրն ինձ ասաց, ինչ կմտածեիր դու իմ մասին, եթե ես ընդունեի Մազովիայի կամ Լեհաստանի ամեն մի ասպետի մարտահրավերը։ Դե իհարկե, նա իրավացի է, հակառակ դեպքում վաղուց արդեն կենդանի չէր լինի։ Շատ զարմացան նա ու հանդերձապետը, հետո դրա մասին պատմեցին ընթրիքի ժամանակ։ Եվ ինչ պատահեց, դե քեզ կասեմ, ոնց որ մեկը փեթակի մեջ փչի։ Մալավանդյուրերը, որոնք վեր թռան ամբողջ խմբով, «Կունոն չի կարող», գոռում էին նրանք, «բայց մենք կարող ենք»։ Այն ժամանակ ես ընտրեցի երեքին, որպեսզի ամեն մեկի հետ հերթով կռվի բռնվեմ։ Բայց մագիստրի, այն էլ երկար խնդրանքներից հետո, ինձ թույլ տրվեց կռվել միայն մեկի հետ, որը նույնպես Լիխտենշտեյն էր, և Կունոյի ազգականը։
«Հետո, հետո»,
գոչեց Բիշկոն։ «Հետո ինչ»։ «Հասկանալի է, ես բերել եմ նրա զրահները, բայց այնքան կտրտված, որ մի գրիվեն էլ չեն արժենա»։
«Աստված ձեզ հետ, ուրեմն դուք կատարել եք ձեր երդումը»։
«Սկզբում ես էլ ուրախ էի, կարծում էի, թե կատարել եմ, բայց հետո մտածեցի, ոչ, սա միևնույն բանը չէ, իսկ հիմա ես բոլորովին դադար չունեմ»։ «Գուցե, իսկապես սա միևնույն բանը չէ»։ Բայց Բիշկոն սկսեց նրան մխիթարել։
«Դուք հո գիտեք, որ այդպիսի բաներում ես ոչինչ, ոչ ուրիշների հետ մեղմ չեմ վարվի։ Բայց եթե այդ բանն ինձ հետ պատահած լիներ, ես ինձ բավարարված կզգայի։ Կրակովի ամենա անվանի ասպետներն էլ իմ ասածը կհաստատեն։ Զավիշան ինքն էլ, որ ասպետական պատվի հարցերը ամենից լավ է հասկանում, ուրիշ բան չի ասի։
«Դու այդպես ես կարծում»,
հարցրեց Մացկոն։ «Դե ինքներդ մտածեք. Նրանք ու ամբողջ աշխարհում հրճակված ասպետներ են, և նույնպես մարդի են հրավիրել նրան. Բայց ոչ մեկը նույնիսկ ձեր արածի չափ չի արել. Դուք երթվել եք Լիխտենշտեյնին սպանել, դե ձեր սպանածն էլ Լիխտենշտեյն է եղել»։
«Գուցե և այդպես է»,
խոսեց ծերունի ասպետը։ Իսկ Զբիշկոն, որին հետաքրքրում էին ասպետական գործերը, սկսեց հարցու փորձ անել։ «Դե, պատմեցեք, երիտասարդ էր նա, թե ծեր։ Եվ ինչպես եղավ, ձիով էիք, թե հետիոտն»։
«Նա կլիներ մոտ 35 տարեկան, մորուքը մինչև գոտին, և կռվի բռնվեցինք ձիավորված. Աստված օգնեց, և ես նրան խոցեցի նիզակով, իսկ հետո բանը հասավ սուսերին. Եվ քեզ կասեմ, արյունն այնպես օրտեց բերանից, որ ամբողջ մորուքը մի մեծ սառցալուլա դարձավ»։
«Իսկ դուք շարունակ դարդ էիք անում, թե ձերանում եք»։
«Երբ ես ձի եմ նստում, կամ պինդ կանգնում գետնի վրա, ոչինչ, դիմանում եմ. բայց լրիվ սպառազինված, թամբի վրա ցատկել արդեն չեմ կարողանում»։
«Բայց կունոն էլ ձեր ձեռքից ողջ չէր դուրս պրծնի»։ Ծերունին արհամարանքով թափ տվեց ձեռքը, հասկացնելով, թե կունոյի հետ հաշիվ տեսնելը շատ ավելի հեշտ կլիներ, որից հետո նրանք գնացին տեսնելու ավար վերցրած զրահները, որոնք Մացկոն բերել էր միայն որպես իր հաղթության ապացույց, որովհետև խիստ կտրտված էին և ոչ մի արժեք չէին ներկայացնում. միայն ազդրակալներն ու սրնքակալները վնասված չէին, և աչքի էին ընկնում իրենց բարձր որակով։
«Այնուամենայնիվ ես կգերադասեի, որ սրանք կունոյի զրահները լինեին»,
մռայլ ասաց Մացկոն։ Իսկ Զբիշկոն դրան պատասխանեց. «Աստված գիտե, թե որն է ավելի լավ. եթե կունոն մագիստր դառնա, դուք այլևս նրան հասնել չեք կարող. գուցե թե միայն մի որևէ մեծ ճակատամարտում հասնեք»։
«Ես ականջ էի դնում, թե մարդիկ ինչ են խոսում»,
ասաց Մացկոն։
«Ոմանք ասում էին, թե Կոնրադից հետո կունոն է լինելու, մյուսները թե Կոնրադի եղբայր Ուլրիխն է լինելու»։
«Ինձ որ հարցնես, ավելի լավ է Ուլրիխը լինի»,
ասաց Բիշկոն։ «Ես էլ այդպես եմ մտածում»։ «Եվ գիտես ինչու»։ «Կունուն ավելի խելոք ու խորամանկ է, իսկ Ուլրիխը դյուրավոր բոգ. դա իսկական ասպետ է, որը պատվի պաշտպան է, բայց շատ է պատերազմ փափագում մեր դեմ. ասում են նաև, թե հենց որ նա մագիստր դառնա, միանգամից այնպիսի փոթորիկ կբարձրանա, որպիսին դեռ աշխարհը չի տեսել. իսկ Կոնրադը սկսել է ավելի հաճախ հիվանդանալ. մի անգամ հենց իմ ներկայությամբ նա իրեն շատ վատ զգաց. գուցե և կհասնենք այն օրին»։
«Աստված տա»։ «Իսկ նոր թյուրիմացություններ չկան թագավորության հետ»։
«Կան, հներն էլ, նորերն էլ. խաչակիրը միշտ էլ խաչակիր է, թեկուզ և գիտի, որ դու իրենից ուժեղ ես, և քեզ հետ կռվի բռնվելը վտանգավոր բան է, այնուամենայնիվ աչքը կտանկի քո ունեցածին. ուրիշ կերպ ապրել չի կարող»։
«Բայց չէ, որ նրանք կարծում են, թե Օրդենը բոլոր թագավորություններից ուժեղ է»։
«Ոչ բոլորը, բայց շատերն են այդպես կարծում. նրանց հետ էլ Ուլրիխը. և իսկապես էլ նրանք սոսկալի ուժեղ են»։
«Իսկ չեք հիշում, թե ինչ էր ասում Զինդրան Մաշկովցին»։
«Հիշում է»։ «Եվ այնտեղ տարեց տարի դրությունն ավելի է վատանում»։ Եղբայրը եղբորն այնպես չի ընդունի, ինչպես մարդիկ ինձ ընդունում էին այնտեղ, երբ խաչակիրները չէին տեսնում. Մարդիկ մինչև կոկորդները կուշտ են նրանցից.
Նշանակում է, երկար սպասելու կարիք չի լինի.
Երկար չենք սպասի, կամ գուցե և երկար կսպասենք, խոսեց Մացկոն, և կարճ լռությունից հետո ավելացրեց. Իսկ առայժմ հարկավոր է եռանդով աշխատել և կարողությունն ավելացնել, որպեսզի կազմ ու պատրաստ պատերազմի դուրս գանք։